Привіт, народ! Я Денис, і це подкаст «Конструктив». Тут ми обговорюємо ті суттєві речі для українського суспільства, що часом губляться в нашій новій стрічці, але від того не менше впливає на нас. Сьогодні у мене хороша новина, ми записуємося вперше наживо. Останній раз ми так записувалися в першому епізоді, тому я сьогодні радію. Ну і гість у нас, як завжди, фаховий експерт ринку телекомунікації Роман Хіміч. Вітаю, пане Романе.
Доброго дня.
Перед записом він сказав, що він консультував, зокрема, і мобільних операторів, і абонентів, захищав їхні права. От можете детальніше розповісти, що ви консультували і тих, і чому ви з двох боків барикад побували?
Я працюю десь з 2005 року консультантом учасників ринку телекомунікацій. Це, в першу чергу, оператори стільникового зв'язку. За ці 15 чи там 16 років я працював з усіма, яких ви знаєте, і чи не з десятком тих, які вже пішли в минуле. Нагадаю, що на піку десь 2008-2007 в Україні було чи не 14 операторів.
Ого, не пам'ятаю ці часи.
Ну, мало хто ще пам'ятає. Там було багато маленьких, маргінальних, регіональних компаній. Вони вже зникли. Але я майже з усіма працював. Працював з операторами фіксованих мереж, з дуже різними компаніями, з українськими, з іноземними. І окрім того, так би мовити, в якості громадянського обов'язку, реалізуючи свій темперамент громадянський, я займався захистом прав споживачів. В тому числі консультував окремих людей, які потрапили в якусь там халепу. Це що в нас роумінг? Це контент-послуги. Цікава для мене, все більш цікава така річ, як різного штибу фрод та шахрайські дії, протиправні дії з використанням мереж настільникового зв'язку. Це такими речами я займався, але, звичайно, людей я консультував, це не була комерційна послуга, це просто був, так би мовити, що знав, чим міг, тим і допомагав. Але, відповідно, я знаю ситуацію дійсно з обох боків барикад. Я добре знаю, з чого роблять цю ковбасу, так би мовити, оператори, тому що, власне кажучи, я разом з ними її роблю. Я знаю, як вона смакує людям. Це мені допомагає, і в першій, і в другій моїй постасі.
Взагалі, я цю тему щодо мобільних операторів планував давно записати, але випадок з Київстаром, який трапився десь тиждень назад, мене остаточно переконав. У мене без лім на Київстарі, та взагалі, це не зовсім розмова про Київстар, це взагалі всі мобільні оператори так. Пан Роман ствердно киває головою, значить, я правий у цьому питанні. До мене прийшла смс-ка, і тут немає нічого такого оригінального, тому що ці смс-ки приходять до вас, дорогі слухачі, кожного разу, про те, що ваш безлім взагалі-то не безлім, і у вас там обмеження по трафіку, і щоб зняти це обмеження, замовте послугу таку-то, і там ціни на послугу. Ну, тобто, ти відчуваєш себе трішки обманутим, тому що ти брав безлім, а він виявляється не зовсім безлім. І взагалі це розмова якраз не про самих операторів, їхні плюси чи мінуси. Ми тут будемо говорити про плюси-мінуси такого ринку мобільних операторів, які маємо. І найцікавіше, дамо практичні відповіді на конкретні запитання, що робити, зокрема, нам, абонентам. Як, чи взагалі виправдані ці повідомлення, ці обмеження операторів? Чи не зловживають вони своєю владою, своїм впливом над нами, абонентами? Я згадав про плюси ринку. До речі, які плюси ринку ви можете назвати?
В Україні насправді дуже низькі ціни. Вони найнижчі в... Тут є важливий нюанс. От дивіться, коли ми аналізуємо свій споживацький досвід в царині стільникового зв'язку, треба розрізняти ціни, так звані ціни, тобто ті цифри, які оператори декларують, там малюють в ціннику, фактичну вартість спожитих послуг, в середньому витрати на місяць. Це три різні речі. Чому? Тому що на сьогоднішні останні роки ми знаємо, в Україні абсолютно домінує модель так званих бандлів, тобто пакетна пропозиція. За там 60-70, за певну кількість грошей на місяць чи на 4 тижні ми отримуємо якийсь обсяг послуг, який, наприклад, в моєму випадку я використовую на 10-15% максимум. Відповідно, фактична вартість там гігабайту в моєму випадку набагато більша, ніж та, яку мені задекларував оператор. Можу і споживати, але мені не потрібно. Тобто треба розрізняти задекларовані цифри, треба розрізняти фактичну вартість послуг, спожитих нами. Тому я пропоную все ж таки орієнтуватися на такий показчик, як ARPU, Average Revenue Per User, тобто скільки витрачають люди в середньому на місяць. І з цього ракурсу ми, українці, витрачаємо найменше всіх в Європі, і чи там ми в топ-5 за найменшу ARPU в світі.
Це показує, що ми бідні споживачі?
Так, в першу чергу, насправді, це говорить про те, що український риночок, він бідний. Оператори б залюбки нам підняли в 2, в 3, в 10 разів, але нема можливості, тому що в домогосподарств нема грошей. Тому оцей темп щорічного зростання на 15, максимум 20%, це просто максимум, який фактично оператори можуть вичавити з нас. Український ринок, на жаль, дуже бідний. На що це впливає? Давайте запитаємо. Ну, наскільки він бідний? Польські оператори, обслуговуючи вдвічі меншу територію, а територія Польщі приблизно вдвічі менша, зібрали за підсумками 2019, здається, року в 3,77 більше грошей. Тобто на кожен квадратний кілометр території в Польщі припадало там 7 з чимось разів більше грошей. Звичайно, з цього, якщо ви збираєте з кілометра території там в кілька разів більше грошей, можете в кілька разів більше інвестувати в будівництво, ну, банально, мережі, в забезпечення покриття, в забезпечення ємності цієї мережі.
Я якраз хотів запитати, от ми платимо, для кращого розуміння, ми платимо тарифний план. Куди йдуть гроші з цього тарифного плану?
В операторському бізнесі дуже велика так звана валютна складова – це обладнання і так звані професійні послуги, які надають їм зазвичай ті самі постачальники. Тобто це обслуговування, обладнання. Останні роки – це такий загальносвітовий тренд, постачальники обладнання. Ну, власне кажучи, обслуговування, тобто дуже велика частка того, що традиційно оператори робили самі, ну, тобто персонал операторський, це на сьогоднішній день роблять постачальники самі. Там в Ericssoni, в Huawei, в Nokia, вам, коли ви, якщо приїдете, ну, в штаб-квартиру в Китай, чи в Фінляндію, чи Швецію, вам покажуть такі гігантські центри управління, в яких відбувається управління мережами по всьому світу. Це все, знову ж таки, для чого? Для мінімізації витрат, для того, щоб зменшити цю валютну складову, на це йдуть оператори. Обладнання, професійні послуги, орендна плата, тому що кожна позиція, кожна базова станція, зазвичай вона знаходиться на якомусь п'ятачку, за який доводиться платити, часто густо дурні гроші. Електроспоживання – це, ну, помітно.
А скільки йде на розвиток нової мережі?
Ну, от дивіться, я так спробую зараз згадати, з 2020 році, якщо я не помиляюсь, десь 300 мільйонів доларів, це капітальні витрати українських операторів, от якраз на розбудову мереж четвертого покоління, при сукупному доході десь 1,6 мільярда доларів. Небагато. Знову ж таки, небагато, тому що Україна, бачите, в нас в Україні з одного боку найбільше території в Європі, з іншого боку найбідніше населення. Ось такі ножиці, на жаль.
А перш за все ми поговоримо про можливі зловживання операторів.
Давайте.
І поговоримо з того, що я надибав, і з того, що мені сказав друг по міжнародному бізнесі, скажімо так, ну, який вчиться на міжнародному бізнесі, що на ринку мобільних операторів олігополія. Що це таке, якщо просто? І зрозумілою мовою, у нас є три явних домінанти на ринку. Ми їх називаємо Київстар, Лайфсел, Водафон. Вони надають значну долю послуг, а поява нових гравців на ринку або ускладнена, або взагалі неможлива.
Взагалі неможливо.
Все. От ми відповіли на це питання, яке мав задати пізніше. Я хочу зрозуміти, чи між операторами міжособні війни, чи між ними все гладко. На вашу думку, ринок мобільних операторів зараз можна назвати справді конкурентним?
Ну, якщо на ринку є суттєві бар'єри для появи нових гравців, то, звичайно, вже варто казати про те, що конкуренція обмежена. Якщо кількість операторів обмежена трьома-чотирма, ну це загальносвітова практика, і нагадаю, знову ж таки, в Україні свого часу було чи 14, чи 15 операторів, які використовували там, був цілий зоопарк технологій. Вони пішли в небуття. Це знову ж таки через те, що через певні обставини у будь-якій країні кількість операторів, скажімо так, щоб ринок був, коли ринок стає таким усталеним, це 3-4 оператори максимум. Конкуренція обмежена. Чи є конкуренція між ними? Так, ну, конкуренція, знаєте, дуже цікаве питання, час від часу. Це зводиться до того, що вважати ознаками наявності конкуренції, ефективної конкуренції і таке інше. Жоден оператор на сьогоднішній день не може тримати ціни суттєво вищі за інших. Оператори мусять, якщо хтось там впроваджує якісь навіть токсичні бізнес-практики, але які дають помітний економічний ефект, за ним його наслідують інші.
Тобто з нашої дзвіниці це може виглядати дорого, але насправді між ними є конкуренція таки, і між ними є домовленість про розподіл ринку чи будь-який, чи це
Ні,
все конспірологія?
це конспірологістю, я б навіть сказав, тому що, скажімо так, певні форми,
Домовленостей.
не весь час відбуваються консультації з різних питань. Там, наприклад, дуже багато великий головний біль зазвичай це взаємодія з рідною державою, яка смокче з операторів, смикає їх весь час за цицьку, тому що вважає, що це ця корівка, вона що вона давала більше молочка і менше їла, треба її чи там якнайчастіше доїти, якнайменше її годувати. Різні форми там консультації існують, але такі домовленості, щоб це був такий класичний траст, тим більше тіньовині. Це неможливо, тому що між двома так. От традиційно про що казали там досвідчені люди, що наявність на ринку лайфсел це є безумовне благо, тому що наявність третього гравця робить неможливим розподіл на двох. Якби їх було лише два гравці, то дійсно там
А там же
дуже
розподіл
швидко.
перший Київстар, другий Водафон, третій Лейвсел, правильно? Це по долі ринку, маю на увазі. А вони можуть в певних моментах об'єднуватися, наприклад, коли йдуть всі одночасно на підвищення цін?
Це
Це хтось
ні.
один трішки підняв, всі інші думають, що це маркетингова
Ну,
можливість?
по-перше, наприклад, є гравець, той самий LiveSale, який традиційно дуже любить грати в цінову конкуренцію. Тобто вже ну, Київстар, Водафон, піднімаючи ціни, вони знають, що будь-яку можливість продемонструвати більш вигідні ціни тут же використає LiveSale. Українські домогосподарства не готові, вони просто не будуть сплачувати на 30-50% більше. Тобто один з чинників це економічна
Гаразд, а
спроможність.
якщо оператори таки піднімлять на 30-50% не будуть сплачувати українське домогосподарство, означає, що...
Різко зменшиться просто обсяг продажу.
Тобто...
Менеджмент буде змушений продемонструвати акціонерам зменшення виручки і отримає тут же по голові.
Ну, тобто, умовно, українці будуть переходити на мінімальні тарифи, які є, вони будуть відкладати про
Відмовлятися від
сім-картки.
другого, від других, так,
Сім-картки, так?
тарифів, так.
Гаразд. А ось цей перехід у серпні 2018 року ще з місячних оплат на оплату раз у 4 тижні, 28 днів. Це була монопольна умова чи ні?
Знову ж таки, почав хтось перший. Я от зараз вже не згадаю, чи здається, це був LiveSell, тому що LiveSell традиційно любить такі,
Експеримент?
так, ну називаємо це делікатні експерименти. А оскільки регулятор, ну, органи влади проігнорували, тому що я особисто вважаю такі подібні маркетингові практики токсичними і такими, що мають бути заборонені. Просто.
Держава мала прореагувати.
Ну, я
Яким
вважаю,
чином?
що так. Ну, просто заборонити банально.
Сказати місяць.
Ну, так. Календарний період.
Ну так.
Чіткий календарний період.
Якщо це лютий, то там 28 днів.
Так.
Якщо не лютий, то не 28. І щоб закінчити цю підтему, все-таки оберіть одне між цією трійцею, між особисті чи домовленості привилюють?
Як на мене, там звичайна конкуренція. Ну, обмежена, три гравці, Але є держава, яка весь час підкидає, яка весь час змінює умови гри, і це, до речі, заважає вибудовувати якусь. Це заважає будь-яким домовленостям, тому що сьогодні там теоретично про щось домовилися, там перемигувалися, а післязавтра чергові абсолютно несподівані зміни і все. І...
Мобільні оператори зловживають свою владу над абонентами. Ну, тобто тут я і про цих самих 4 тижні, і про те, що підвищують зазвичай тарифний план, ну там без якоїсь суттєвої зміни якості послуг. Чи вони користуються безальтернативністю ринку?
Ну, звичайно, якщо є можливість, а в них така можливість традиційно є, особливо це було очевидно до появи послуги перенесення номерів. Якщо є можливість погіршити умови для абонента з економічним ефектом для себе, ну, чому ні? Знову ж таки, нагадаю, що всередині операторів є як люди, які відповідають за виручку, і вони так схильні пропонувати все нові, все більш, так би мовити, радикальні підходи до збільшення виручки, і є люди, які все ж таки дбають про репутацію, які намагаються стати на наш
споживач. Тобто два табори всередині кожного мобільного оператора.
Так. Я б сказав, там часом це виглядає як така корпоративна шизофренія, ну це є.
Ну, ось карантин спричинив більше зависання в інтернеті з використанням мобільних даних, звичайно, бачив статистику. Ну і відповідно більше навантаження на мережу операторів. Це достатня причина підвищувати ціну тарифів, тому що вони якраз підвищували на межі 20-21.
Ні, дивіться, через те, що український риночок бідний, через те, що ARPU дуже маленький, оператори за будь-яких обставин, безвідносно, карантин, не карантин, війна, не війна, в менеджмента є завдання щороку. Ну, по-перше, компенсувати хоча б гривневу інфляцію, яка там 5-7-8% на рік, а взагалі бажано там як не підвищувати за будь-яких обставин. За будь-яких обставин багато років це виходить максимум, нагадаю, там 15 приблизно відсотків на рік.
Тобто кожного року на межі грудня-січня чекати підвищення цін. Ну, не в ці місяці зазвичай.
Ні, вони це розмазують. Вони це зазвичай розмазують на протягом року є багато підходів до того, в який спосіб бажано непомітно для абонента підвищити його витрати. Але щороку менеджмент мусить демонструвати акціонерам збільшення виручки.
Якщо коротко, які у вас головні претензії до трійки лідерів?
Ну, власне, лідер може бути лише один. У нас фактично просто три оператори. Більше нічого. Там ще, якщо не помиляюсь, ще живий піпалнет, але до кінця року і все, він там так само піде в небуття. Головна претензія, ну, є великий обсяг токсичних бізнес-практик, яких я б волів особисто позбутися.
Що це бізнес-практика?
Ну, от, наприклад, та сама тарифікація 4-тижневими інтервалами. Або, наприклад, дивіться, оператори традиційно останні роки, ну, так, це було 7-8 років тому, відмовилися від посекундної тарифікації на користь похвилинної. Причому вони завжди, як це, округлення відбувається в більший бік, замість того, щоб використовувати математично. Там, якщо 31 секунда, то більший, 29 секунд, то менше. Тобто є багато таких речей, які я розумію, вони приносять економічний результат, але, як на мене, все ж таки, ну, вони не є там етичними, і в них проявляється певна там неповага до мене.
З логіки нашої розмови витікає, що по суті багато що відімре в операторах, ну в тарифних планах, що по суті вони мають бути таким супермаркетом, де ти прийшов, кошечок набрав, мені треба скільки хвилин, скільки гігабайтів, скільки смс-ок, а не 500 смс-ок я за рік не використовую. Ось є ця трансформація до такого супермаркету, чи це всього лиш формально в каталозі десь там прописано, що можна такий конструктор робити?
Дивіться, в даному випадку оператори обмежені кількома речами. Це в першу чергу механізм міжоператорських взаєморозрахунків. За кожну відправлену, за кожний дзвінок між там Київстаром та Водафоном чи Левселом і Київстаром один оператор іншому сплачує певні гроші, не такі вже малі. Як тільки останні роки відбувається це глобальний такий процес, там десь його намагаються пришвидшити регуляторні органи, десь він це його віддають на поталу самому ринкові. Ця вартість, ці ставки взаємних розрахунків, вони зменшуються. І часом вони можуть навіть зменшитися до нуля. І тоді дійсно виникають і не тільки технічні, але й економічні підґрунтя для справжнього безліміту, коли взагалі нема обмежень, ти можеш розмовляти скільки влізе, тому що в оператора в тому числі не виникає витрат, які він мусить компенсувати шляхом хоч якоїсь тарифікації. Тобто я виходжу з того, що на горизонті, можливо, там 5 років цілком можливо.
І такий супермаркет.
Ну, скажімо так, взагалі питання про обсяг хвилин відійде в минуле. Ти там платиш, ну, власне кажучи, от я там, в мене була якась суперечка з колегами з Лайфселу. В багатьох європейських країнах вже зараз, якщо ти сплачуєш там, ну, не 5 євро, там 20, 30, 40, то ти фактично вже не обмежений, ти можеш...
У хвилинах,
в обсягу, в кількості смс. Ну, у хвилинах ти точно не обмежений. Так. Це так званий AnyNet. Ти можеш чи пласкі тарифи, причому нульові, ти можеш телефонувати без будь-яких обмежень. Щодо гігабайт, щодо передачі даних, ну, тут все ж таки ємність є. Хвилина голосової розмови – це кілька десятків кілобайт, не гігабайт. Mm. Для того, щоб забезпечити людям безліміт передачі даних, треба радикально більше грошей, тому я не впевнений.
Тобто навантажена мережу, мається на увазі.
Так.
Ми за декілька секунд продовжимо дискусію, а зараз одна маленька, але важлива деталь. У Конструктиву є телеграм-канал, де, окрім епізодів, ми публікуємо багато інших корисних матеріалів. Це, наприклад, короткі текстові вижимки інтерв'ю або ж додаткові матеріали, щоб ти глибше занурився в тему. І ще наші гості часто рекомендують круті книги та фільми. Я вже мовчу про інші приємні плюшки, які тебе там чекають. Тож прямо зараз став цей подкаст на паузу. В описі ти знайдеш послання на телеграм, переходь і обов'язково клацай на слово «підписатись». Продовжимо.
Зрозумів, пройдемо до блоку, скільки інформації вони про нас знають. Ось, власне, що вони про нас знають і як вони можуть ділитися цим, не ділитися мобільним оператором майно.
Ну, оператори про нас знають достатньо багато, але, наскільки мені відомо, вони знаходяться в досить жорстких рамках. І зазвичай, окрім так званих агрегованих даних, ну, тобто, коли там тисяча осіб, тобто це не просто знеособлені дані, це вже дані опосередковані, там до чогось якось оброблені, вони не надають. Окрім як по запиту там правоохоронних органів.
Ну, власне, вони знають там наші паспортні дані умовно?
Виключно, якщо ми персоніфікували, а це в українських, в наших умовах це не більше 10%.
Тобто персоналізували свій номер, так?
Так. Або шляхом під укладання контракту або шляхом персоніфікації передплаченого номеру, як це стало там останні 2 роки, здається, можливо.
А щодо чи смски читають? Можна вільно переписуватися до робочого в смску?
Ну, дивіться, оператор, звичайно, бачить зміст смски, але ну, йому це не цікаво. Одна з проблем боротьби із спамом, вона полягає в тому, що обсяг повідомлень достатньо великий. Для того, щоб його навіть автоматично обробляти, треба зробити чималі інвестиції. Ну, вони там не супер-супер, це не десятки мільйонів доларів, але якісь. І оператор, якщо, ну, оскільки в нього немає нормативного обов'язку блокувати спам, в нього немає обов'язку дивитися, шукати якісь умовні слова, ну, вони цього і не роблять. Тобто, ну, якщо вже ми заговорили про безпеку комунікації, моя особиста порада, все, що ви говорите, використовуючи ну, традиційну телефонію, ці власне мобільну телефонію і смс, тобто не IP-канали, не IP-середовище, Виходьте з того, що це можуть почути і прочитати необмежене коло людей.
Все-таки надійніше в Телеграмі написати
смс-ку?
Так. В Телеграмі
ну, скажу, надійніше використовувати IP-протокол як більш...
Досконалий.
Він, скажімо так, доступ до цієї інформації для зловмисників, чи то для правоохоронців, чи для там посторонніх людей, він буде ускладнений хоча б суто організаційно. Тому що в Україні це не є секретом, в Україні на всьому пострадянському просторі правоохоронці часто густо виступають в ролі, вони зловживають своєю можливістю запитувати і отримувати від операторів дані, які складають тайну листування.
І вони таки отримують, оператори дають смски.
Ну, це їх нормативний обов'язок.
Угу.
У них немає можливості ухилитися.
Гаразд, це зрозуміло. Поліції часто дають, зафіксували. А на практиці, чи мають вони право, і чи на практиці таки передають дані корпораціям, грубо кажучи, щоб на тебе більш таргетована реклама була, наприклад?
Виключно агреговані. Тобто не...
Що це, щоб зрозуміли?
Це дані про поведінку абонентів, в яких дані, ну, з якими відбулася якась там математична операція.
Тобто не персоналізовані?
Не, ну, по-перше, не персоналізовані. І це дані про якісь групи,
ну, тобто,
не про окремих осіб.
А вони в теорії можуть передавати це корпораціям чи тільки поліції? Ну там умовний Apple, Microsoft можна не купити?
Ну це так і відбувається. Так. Ну, от якого ж типу завдання з останніми роками, за які завдання вирішують і пропонують вирішувати українські оператори? Наприклад, шукати локації для нових магазинів. Знаючи, оператор же бачить, де в місті більше людей, де менше, як цей трафік оцих людських атомів відбувається. І він роблять так звані теплові карти і кажуть, що там от така локація.
І це,
можна... це не персоніфіковані дані, там так, немає...
Ну, твоїх паспортних даних.
Там нема паспортних даних, більше того, це й не цікаво замовнику. Ну, йому це не цікаво. Mm-hmm. Часто гуцу, і це ж дані про там, це ця пляма, ця теплова пляма, вона відображає поведінку багатьох, там сотень тисяч осіб.
Зрозуміло. І цю інформацію теоретично в операторі може купити і Apple,
так,
і
так,
людинка, яка
так,
хоче створити там кав'ярню, наприклад.
Так. Це відбувається.
І закон їм дозволяє це робити?
Так. Ну, тому що це не персоні... вони не передають нічих персональних даних.
Раз. Ну, то, і ви кажете, що це окей, по суті.
Ну, і коли ми кажемо, от ви згадали про інтернет-платформи провідні, Apple, там, Google, Microsoft, там якраз є проблема, що в Штатах через суттєву, я б навіть сказав, принципову відмінність законодавства американського від ЄСівського, можливо отримувати дані, з яких можна вилучити, які можна співставити з конкретною особою. Неодноразово доведено, що оператори американські, оператори мобільного зв'язку і цифрові платформи продають дані, які недостатнім образом деперсоналізовані.
У нас цього немає проблем.
У нас такого немає.
А кому четвертому реально вийти на цей ринок?
Мобільного зв'язку ні, немає. Він просто нема грошей. Ну, тобто, можна, якщо хтось хоче, якщо в нього немає завдання заробити грошей, можливо.
Погратися.
Ну, ні, погратися. Чи там, наприклад, я не знаю, створити резидентуру. Там, що-небудь. Але грошей тут немає для четвертого гравця.
Ну, в теорії це можливо, типу, що він вкине величезні гроші, величезні ресурси. Як би ви оцінили потужність, арсенал, яким повинен володіти цей четвертий, щоб зайти?
Ну, це треба сотні мільйонів доларів. Мільярдів не треба, але треба сотні мільйонів. Незрозуміло ж, ну, по-перше, питання, якою є ринкова ніша, ну, в якій є хоч якийсь попит. Чого такого ще в Україні немає, де можна погратися?
Ну, як мінімум цього супермаркету, оператор з величезними ресурсами заходить і пропонує супермаркет. Це вистрілить?
Ні. Тобто люди достатньо інертні. Поведінка абсолютної більшості. Не треба тут свій досвід, свої уподобання переносити на всю. Ми всі до цього схильні, але я ж бачу, що в Фактично більшість задоволена тим, що має.
А якщо не будуть суттєво збільшуватися тарифні плани у всіх операторів, це означатиме просто застій ринку? Тобто, іншими словами, для того, щоб ринок розвивався, потрібно збільшувати тарифи?
Так, звичайно, треба ж інвестувати щось там в те саме п'яте покоління, яке оператором зараз нав'язує держава.
Тобто, буквально, якщо ти хочеш кращий інтернет там в своєму містечку, ти повинен розуміти, що враховуючи і цю причину...
Акціонери не готові весь час давати грошей менеджменту компаній.
Якщо не буде приносити гроші. Так,
да, якщо це не буде генерувати все ж таки прибуток.
А тепер поговоримо у цьому другому блоці про державу і про нас, що нам потрібно, і які поради нам може дати пан Роман. Державі потрібно втручатися у ринок мобільних операторів, чи у цьому питанні ви за незалежний ліберальний ринок, як буде ліпше громадянам?
Ну, скажімо так, оскільки конкуренція обмежена, по-перше, оскільки зв'язок – це інфраструктура, це одна з ключових інфраструктур суспільства, оскільки цифровізація, цифровий транзит неможливий без інфраструктури, яка б розвивалася випереджаючими темпами, то без втручання, без присутності держави, явної присутності, ну не вийде, неможливо.
Тобто, держава... А яка це має бути присутність, щоб не шкодило?
В першу чергу, дивіться, від чого страждають оператори, чим я всі 15 років займаюся? Займатися стратегією державною на ринку стінкового зв'язку просто нема кому.
Це а держава це повинна робити?
Ну а хто ж? Ну звичайно, держава від нас, від імені. Ну, я виходжу з того, що державний апарат він реалізує нашу волю, волю суспільства, інтереси і волю суспільства. Тобто в нас в ідеалі є трикутник: бізнес, держава і суспільство. Трикутник. А в нас він весь час, на жаль, схлопується в пряму. Є держава і бізнес. Весь час втрачаються інтереси, цінності, власне, суспільства. Від нашого, ну, тобто держава там. То держава, до речі, що держапарат, що держслужбовці, що представники бізнесу часто густо намагаються від нашого імені виступати, але ну, я надто добре знаю, наскільки їхні погляди, їхні інтереси часом розбіжні із нашими. В ідеалі держава щонайменше має формулювати, розробляти і висувати стратегію розвитку. Вона має там, це має індикативні цифри, фреймворк отей законодавчий, нормативна база. Замість цього держава фактично від учасників ринку хоче одного грошей, ну тобто у вигляді сплати за частоти і податки. Все, більше нічого за великим рахунком не цікаве. Час від часу держава прокидається, як там 2 роки тому, і хоче ще й піару. Ой, давайте зробимо 5G, тому що значить, президент Зеленський він зможе побігати там чи якось так красиво виступити. Нічого, крім піару, я стверджую, за балканиною про п'яте покоління немає. І дуже шкода, тому що ну, шкода.
Тобто, по суті, за державу лише стратегія і не вмішуватися у спілкування між операторами?
Ні, треба. Ні. Це неможливо, тому що, наприклад, ключовий природній ресурс, на якому побудований ринок мобільного зв'язку, це радіочастоти. Це ресурс обмежений, це ресурс, стосовно якого держава змушена знаходитися, ну там велика окрема проблематика, так зване трансграничне використання частотного ресурсу. Ну, радіохвилі вони ж просто да, літають де хочуть. Користувачами радіочастот є величезна кількість господарюючих суб'єктів, абсолютно навіть там ніхто навіть і не згадує, що є науковці, там радіонавігація, там кілька, ну, сотні категорій, і трансграничним міждержавним узгодженням має займатися хто? Там, в нашому випадку держава Україна. Тобто держава мусить не тільки, звичайно, висувати стратегію, але й працювати день і ніч над імплементацією цієї стратегії. Тобто без її активної участі неможливо.
Абоненти якось можуть впливати на ціну тарифу?
Ну, на сьогоднішній день в них є виключно спосіб це перейти до іншого оператора. За великим рахунком ні.
Гаразд. Тоді який у вас прогноз щодо ринку мобільних операторів? В якому він в такому виді він ще проіснує довго, чи з'явиться четвертий гравець, чи ціни будуть падати,
Ні,
чи
довго.
не будуть? Тобто
ціни не будуть падати, вони будуть тільки зростати.
Тобто з цими з цією трійкою нам ще довго треба бути.
Дивіться, коли ми кажемо, коли ми дивимося на ринок стільникового зв'язку, ціни тільки зростатимуть. Нових гравців як операторів мереж навряд чи з'являться, але можлива поява нових гравців, таких як оператори віртуальних мереж.
У чому різниця?
Оператор, віртуальний оператор, він використовує, він реалізує не всю мережу, а лише певні фрагменти. Тобто, наприклад, він реалізує свій комутатор, він підключається до базових станцій вже існуючого оператора, але обробляє трафік самостійно, ну і продає, наприклад, послуги під своїм брендом. Багато років в Україні всі спроби створити віртуального оператора впиралися, знову ж таки, в те, що грошей на ринку мало. Оператори не мають, так би мовити, надлишку ресурсу, який готові віддати там ще якимось гравцям. Поява п'яте покоління технологій, воно безпосередньо передбачає модель так званих приватних мереж, коли свою мережу, маленьку локальну, створює окрема корпорація, окреме підприємство, окрема шахта. Да, і великим операторам часто густо, ну просто в них не руки можуть не дійти до кожного такого клієнта. І ось тут може виникнути ніша для віртуальних операторів.
А як користуватися цими операторами, але по суті водночас бути максимально незалежними від них? Які поради з максимально ефективного користування можете дати?
Ну, мати, я використовую, в мене кілька сім карток. У мене там є Київ Старий, Водафон. Всіх нас мігрує голосове спілкування, голосовий трафік в IP, ну, в IP-мережу, яка, ну, взагалі незалежна від фізичної мережі.
Тобто в Telegram і Viber?
Telegram, Viber, Skype там і таке інше, кому що подобається, сигнал там.
Тобто диверсифікувати?
Так.
Ще одне питання щодо держави. Ви у українському радіо в середині 20-го року казали, що телекомунікаційний ринок дуже сильно зарегульований зараз. У чому держава має спростити життя операторам і як від цього стане жити легше абонентам?
Ну, наприклад, надто складними є деякі дуже базові і розповсюджені речі, такі як узгодження нового обладнання. Оператор поставив цю вежу, розгорнув базову станцію, в нього ще багато клопоту, часу, грошей для того, щоб її ввести в експлуатацію. Так.
Тепер два питання ще щодо нас, абонентів. Ось ти, наприклад, сидиш, радієш, що ти третій рік вже платиш на одному тарифі 120 гривень, все хорошо, твій тариф не змінюється, а потім оператор тобі надсилає смс-ку, що цей тариф припиняє діяльність і відправляється в архів. З точки зору оператора розуміло логіка, він хоче підсадити тебе на дорожчий тариф, щоб більше платив, який, по суті, і цей тариф, він же майже завжди дублює старий, по
так.
суті. А я можу залишитись на старому, навіть якщо він відправляється в архів, тариф має на увазі?
Немає. Наскільки я пам'ятаю, ні, немає. Тобто оператори в даному випадку діють в межах дозволеного. Є такий документ, правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, він дозволяє такі речі.
Тоді з точки зору абонентів, ми зараз воюємо з нашої точки зору, що робити в такій ситуації, коли мені було комфортно на цьому?
Та, нічого. Просто в даному випадку ми залежні від... Це як, я не знаю, з кав'ярнею чи з перукарем. Ну, от він вирішив підняти ціни, що ми тут можемо сказати.
Ну, можна сказати, що зайди подивися на інших операторів, та подивися, але ціни...
Ну, за великим рахунком, у всіх одне і те саме там. Різниця, вона не є. Тим більше, що всі оператори грають з нами в певному сенсі в наперсток, коли там обіцяють акція зменшити, але там коли закінчується акційний період, Вартість пакета може бути там вдвічі більшою. Тобто я не бачу особливого сенсу реагувати, витрачати на це час, емоції, ну, терпіти.
Гаразд. А тепер питання і на практиці, чи ви бачили такий момент, і чи в теорії таке можливо? Що, наприклад, в такій переписці, так, або коли тобі щось нав'язують, або коли от, ти маєш перейти на інший тарифний план, можна ж писати в чат підтримки, типу, що ні, не перейду, що я хочу залишитись, і там умовно пригрозити, як мірою, що я прийду до іншого абонента.
Так, це буде, це подія. Працює. Час від часу, дякуючи Богові, появи МНП.
Це абревіатура означає збереження номера при зміні оператора.
Спричинила нарешті, змусила операторів більш обережно діяти з абонентами. І мені відомо, я сам не стикався, але мої знайомі казали, що варто було попередити про бажання розірвати, наприклад, контракт, яким пропонували якийсь більш привабливий тариф, який не є в приватному, да, який не є відкритим. Тобто в такий спосіб можна діяти. Якщо щось не подобається, то дійсно ініціювати, запускати процес перенесення номеру, сподіваючись на...
Щоб на якомусь етапі вони дуже ноють і покличуть. Так, так.
Хоча можуть цього не зробити, ну, тоді доведеться вже...
Це вже лотерея, так?
Так.
А можна залишитись таким чином на старому, тобто тарифі? Ми там умовно його не закрили до кінця?
Зазвичай ні.
Ну, вони запропонують тобі вигідніші умови, ніж для всіх.
Так.
Тобто це можна користуватися як лайфхаком, як мінімум спробувати. Так. І таким чином зекономити декілька десятків гривень щомісяця. Ось і лайфхак. Тепер бліц, коротке питання, коротка відповідь. Якщо потрібно було б обирати одного мобільного оператора, яким він був?
Жоден оператор не надає по всій території, де мені цікаво, однаково покриття, якості, яка б мене задовольняла. В кожного є якісь плюси, якісь мінуси, тому поки що мій вибір – це два оператори.
Коли в Україні прилетить 5G?
Ну, мають видати ліцензії наприкінці цього року, для того, щоб наступного, тобто 22-го, почалося будівництво. Але я можу сказати, що це буде прямо покриття лише в найбільших мільйонниках.
Ваш прогноз – рік і плюс-мінус адекватний 5G?
Наступного року.
Гаразд, зафіксували. І останнє питання. Я читав, що за кордоном в оператори дозволяють своїм абонентам продавати невикористані гігабайти, смс-ки, хвилини.
Ну, є така практика.
Коли у нас прогнозуєте?
Я не знаю. Такі речі, якщо ця ідея сподобається менеджменту якогось оператора, то це може бути і цього року, і наступного. Насправді це відноситься до таких речей, які не мають суттєвого впливу на економіку бізнесу. Це просто така фішечка маркетингова. Її можна реалізувати в будь-який момент. Просто не завжди зрозуміло, що вона дасть конкретно для оператора.
І відповідно, якщо реалізує один, реалізують всі інші підтягнуться.
Ну, це ймовірно, так.
Гаразд.
Можливо.
Дякую, що розставили все по поличках. Дякую за розмову, пане Романе.
Так, прошу.
Ну що ж, ось такий невеличкий випуск конструктиву у нас вийшов. І я традиційно вже переосмислив декілька речей. Найголовніше з яких я позбувся в голові цієї конспірології необґрунтованої про те, що між мобільними операторами є все-таки якась змова, якісь домовленості, ну там 100%, там 100-100. Логіка ринку і слова пана Романа кажуть про те, що, ну, навряд чи, але, звичайно, 100% гарантії листочку, на якому всі три оператори підписалися під словами, що у них руки чисті, ну, неможливо здобути. І у цьому якраз найбільша цінність для мене конструктиву, у тому, що ми прагнемо, намагаємося давати вам максимально якісну аналітику, яку можемо здобути, а висновки робити лише самі. Діліться цими висновками, пишіть коментарі, ставте оцінки і пам'ятайте ще одну річ щодо мобільних операторів, що вони бізнеси, а не благодійники. Про благодійників у нас є інший епізод. Посилання в описі. Діліться з друзями, критикуйте, робіть ці ритуали. Це допомагає нам і просуватися алгоритмами платформ, тобто більше людей нас побачить, почує. І коли ми це все бачимо, а ми це регулярно моніторимо, це нас мотивує робити ще більше, ще якісніше. Тож, далі більше і краще. Почуємось.